ക്ലിയർ അദാത്ലോ രാജ്യസി Өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 13 феврали, Кептәнің бағдар үні. Кептәнің земгі дүния түркмөнлер кепләшіклерімізді динлемеге сағырыяр. Құрматтылың лейзілер, бұ Кепті адатлығың веб-сайтынны Түркмөнстанны Құрван ғылы бердім көмедің хәкімет тасына кетсеніне 15 ел олияр. Türkiye'de İslam devlet toporunun ağdalarını kalıp Türkmen pasportlarını satmakta güman edilen Türkmen sahanlı tutsak edildi. Karamaska kadağınlığı güçleneyen mahali prezident karantin çarelerini devam ettirmek tavsırdı. Evropa'nın dikeldiş ve ötüş vankı Türkmen sahanın ötüşünü çaklayar denatilen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz köp okorlu ve köp dinlenli. Çörök gitmen son aynan növdüler. Aşkavadın yaşayıcıları neyag ilelik korku diyarlar. Murgap'ta kurukluktan ezir çekken mağarlarlar mağarlarını taf yarpı vakasına satyar denatilen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte vade vermek gitmek anlatmayar denatilen çap edilen videomuz. Türkmen görünüşleri 6. köpte atlı fotosergimiz köp görülenlerin hatarına girdi. Adatlı'nın okuzuları Askabat'ta 4 katlı yaşayış çayları yıkma işi devam ettirdiler. Türkmenistan'ın güpeğine karşı görüş devam ediyor. Uluncular soruğa çekiliyor diyene atılan, çap edilen havarlara reaksiye bildirip öz fikirlerini aitmağa inanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem çap edilen mağlumatlar boyunca öz fikirlerini aitmağa, tecrübelerini paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Gurban gulu berdim Hömmedhun häkimet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörü tösekötlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogarandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar bir sebäp bilen ýurtda adat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglan we bu urda hereket eden adamlar hem tapyldy. Adatlık sol siyasetçilerin ikisinden odolki ilçi Nur Muhammed Hanavstan hem de odolki bankir, iktisatçı Hudayverdi Oravstan 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öngü tirasındaki tagarlaları, özlerinin daşarı yurttan Aşkavada dolanmak sinansıklarının nek il tamamlanan nuvarıda gurrun vermeklerini soradı. Türkmenistan'ı yiyem bir möhlet prezidentliği tamamlanayan Kurban Ulu Berdi Muhammed'in 2011 yılında Novotta sayılavları vardı. Gürrün Ozgap, Appadis yağdalarının hem sayılavları beyle kırayetler ile den hatırda katlaşıp bilecekti vardı aydın sözleri bu urdaki umutları hasta güçlendiren yalı oldu deyip sinçiler yatlayar. Ol sonuna şeyle deyipti.
Bizim gördüğünü Appadisya deyip atlanırken topuzlarla hem kalmaktaş etmekten çekinmeyeli. Eğer Opozitsiyaga giren adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşma isleg bilerse, onda ol näme bizim ýurdumyza gelip biler. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede, deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşmagym mümkinçilik bilen döredilejekdigini doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kaldı ve Berdi Muhammed'in ağalık etmekine geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umut bulmadı. Bu gürlüğü sol vaktiler bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Hanan filen telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa sizin saylova katnaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýberdi Oradow Abdağa iç olup havarlaşıp hani bizim şunu katlaşmağına neticeli bir ağzı bir olup bir çoyurik barariyalı şert göreceli hem de hükman apazitçe taraftan bir kandidatura olup şu kandidatım saylava katlaşır yali yağday göreceli şu neticeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var varmağına hem şöyredeki tanış adamlar, diplomatlar oldu, yungum nemi bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolarım kömek edeli bir erik gelin şöyrede öz masahatyňyzy edibilersiňiz diýdiler. Öňe galan meselede özüňiz seredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gatnaşyk geldik. Ýa bizim şoňa razy bolduk. Ondan berden kiýife ýetdik. Abdaganam çağırdyk. Abdaga ilki bolýa diýdi, ýöne soň gelmedi. Bar biljek geldi, sebäbini aýtmady. Ondan şo kandidatlar barada gepleşdik. Men hem işe zaýtýardym. Men şo kursa gözüm gyzdyram. Okey, şo atam men prezident bolasam gelen wagty. Şoň üçin partiýamyzyň adynyň men özüm boljak geldim. Abdagada gelmeýän soň öňlenem gurulyşdyk bolýan. Bir oraz soň kandidaturasyny bolsak nähil bar diýsek, Abdagara galşy çykdy. Onu iň soň gelmeýän soň iki bolup ýa-da biziň partiýamyz oraz soň wagtan perekedi oraz soň kandidaturasyny bolduk. Şeýdi onuň geçip bolup Metbuat isminin esası Ukrayna'nın Orsiyasın televizyonyesi, radyosu, şolor esası hemme yerde çap edip görkezdiler. O Türkmenistan'a hükman yetti bizim şertlerimize çenine aittiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiç bir hareket olmadan son Kiev'den ondan kaydıp geldik, Avrupa geldik. Eurosayuz'a vardık, Europarlament'te. O yerdeki deputatlar bile duştu. Ondan deputatlar bile bilerek gitsek ne el orka diysek, onlarım ondan aittiler. Türkmenistan hiç bir reaksiyon bildiren yok, sizin gelmeyeniniz isleyen yok. Şoň üçin gaty howpli bor, bu meseleni goýbolsun edildiler. Bizim ondan soňa oýnamaly bolduk.
Bu 2007-nji ýylda bolan waka söýleme.
Oo, bu 2007-nji ýylda bolan waka. Şu Berdim Goýmezow birinji gezek söýleýän bolan waka wagtynda.
Ondan ikinji gezek nähil bolsa, ikinji gezek şu bilmeýände ýa-da awadany bolan partlamalar bilen baglykda Berdim Goýmezowyň nähilleri başgaça sözleri aydanlığı eştirli. Bu ne ahil varlı? Şu arada anıgırak mağlumat verseniz sebebi onun yer köp vakit geçti, köp saatler ütlödü, köp adamın bolandatlardan habarsız galdi.
Bu ikinci edak sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aytmazlık şerti bilen aytti. Men neydi so Berdim Muhammed'in yığınına katlaştım. Şu yerde saylı varadı gürün olli. Sonra biz açık saylı geçirecek. Opozisyada katlaşı biler deyip kengen familiyanım tuttu deydi. Son için ha men sana aytiyan özünüz seredim. Nahili yağdayınız var bolsa katlaşı bilen olsanız deyip son yer havari getirdi. Yönen ha men özüm eştim sana aytiyan neydi. Onunla men o havari eştimden son yine orazı havar ettim. Geldiydim hani masalattaşali nasıl oraylı havar geldi. Dedim. Onun orası yine vena geldi. Böylece masalatlaştık. Bir hatta ayınladık. Biz Berdim Muhammedov'un ha afacetçe katlaşıp bilir deyiptir. Biz barmağını tayin. Yönü menem Oradov'un 2002 yılın noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsuğuna hüküm edilen son için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar dahil etsinler ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halka ara süydü. Şu meselelerini seyrediriyali, yüzlerini, Türkmenistan'a yüzlensin, şu yerde, şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse, biz boyun eğiyiz. Günahkar değilseler, şu kararın esasında biz Türkmenistan'a barmağını tayin. Yoksa o karar yüzünde kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a biz görmeyi, o da nefe uğradaymalı. Onun için son yalda şartları yazıp, veya da Viyana'da ilki bilen hemen telefon ettim ilçhana, şolur yalı yazdayı, biz tayin barmağını Şoň üçin şunu ýalam şert bar, hatam size goşuryat diýdim. O diýdi, men o meseleden habarym ýok, men aşybat bilen habarlaşaýyn, şu ondan soň men size habar ederim diýdi. Şey dip,
siz Türkmenistan'ın Avustralya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo, ovo. Ben görsemem, ön familiyama isteler de Ruhşat, de Turukkan'ı koyardılar. Yöne bu sefer koymadılar, dinlediler. Yankay Şimyali yok, bizim o meseleden havarımız yok dediler. Ondan bu hati, ben diğer itaşa poşta, müstübelen ilçhana uğrattım. Yöne, sondan son, havartısının olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhane taraftan. Son ulenem kaldı. İnha, Berdim Muhammed'in bize gelin kaylağı katnaşın diyenin sözümün sonu.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdim Muhammedow häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Hudaýberdi 15 ýyl öň, olarky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow ýogalanyna inçeji gem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol taýyny sizde de görnüşine göre. Bu dogry ýatlap bilersmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Ulanmy şu dekabrda dogrudan şunlar bir mümkinçilik döredi de söwür ýanky Türkmenistan bir dogry ýoly düşelýärli adamlar bir adam ýaly ýaşap başlaýardy. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň ýanky ýöne başyndan seret durman şoň gatnaşyp elimizden gelen etçek olduk da. Şu saylama da katlaşacak olduk. Saylama da yengeceğimizin borunup durdu da. Sonun için nasıl yurtlar benim doğuştuk zahat ettik. Yöne bolmadı da bolmadı.
Şu vaat edin vatan cemiyetçilik tiyat hareketini çıkış ediyadim etti. Vatan Nur Muhammed Kanan'ın bosunlukta dörödülen Respublikan Partiyasının adından çıkışlar ediliyadi. İkinci taraftan şöyle orada yadınızda olsa Türkmenistan'ın hem bir pozitif aşarat deneyali bir zahat görününü ya da eşitirli şu Türkmen hakimiyetinin başında adamların kevirinin eğer meyilleri olsa oppozisiya hasaplayan adamlar hem saylava katnaşıp bilir diyen yali beyan et edenli eşitirli. Şu arada ne aydıp bilecek? Şu yagdayı sizi şu Aşgabat'a gitmek sinansına itekledi mi ya? Başka bir sebepler gördünüz mü bir yerde? Başka bir riyarlıklar gördünüz mü? Sorgu.
Esas sebebi yankısı aydınmayalı da şuna de yagdayı dörenlisin da yagdayı dörenlisin. Biz de yöndaşında tanhid et kalacak. Bizimki ne doğru olur deyip düşündük de. Şunun için çok ehliyatı olundu da şu yankı yoğurdu komodör, halkı komodör yani çaylığı atlaşıp yenip yoğurdu ayağısını kaldırmanı mümkünçlük doğru çoktuk da. Yöne ol görüyoruz mu? Öğürdü. Niye aşk bilin? Berdi Muhammed'in yolbaşının bir tapağı değil. Ne mi dedi? Şu Berdi Muhammed'in getirenlerin siyaseti branş kuyutuya önküden ne mi dedi? Ol yalın vurulun. Yasın o. Eğer de niye aşk kufırtapsa hem besçiğinden ay gelmese bulutu ona derdi. Yani her yıl mümkünçlük gözler şu opozisyon şu saylon yanını barmazyan ettiler de.
İnni şolar şu öz sözleri bilen sizin saylağı katınaş bilecektiniz bir taraftan aittiler. İkinci taraftan hem sizin yorunuzu yaptılar. Şöyle mi?
Hova.
O ne hil varlı? Şu siz ne Şvetsiyadan Kiyo vardınız. Sonun son ne varlı? Sonun son ne varlı? Siz ne hili haber aldınız?
Bu ne yapmış? Şöyle Kiyo'da Yunanistik'te maslahat ettik. Şöyle programımız vardı. Şu ne hili iş geçirecek, ne hili ne mi edilecek. Hepimiz vardı. Yatan yeri yaktığınız Aleksandr Dmitriç Dadonov, Nur Muhammed Hanamov, men. Şöyle bir oturup maslahat edip hem de tırıplayın. Öz eşçeği işlerimizi maslahatlaştık da.
Hudaýberdi aga anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe baranyňyzdan soň Aşgabada gitmek meselesi nähili goý bolsun edildi ýa-da nähili başa barman garly. Aşgabada gitmek planyňyzdan üýtgemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyor musun? Bizim bir kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim ezen işimizi de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çekoliyiz da. Halkarı bromologla depleşinde, şu duruşunda hem bizim şu apaziyeti bulmasa saylağı geçmez Türkmenistan'da değildiler de. Sonra anındırdılar. Yöne sizi hiç iyi bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yöne ol yankı doğru yol yankı kıyıftının doğru uçmanı da başka da yolunu öğretmeni mümkünçülük var yöne yankı aydana yerde şu bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzünü bilen bolca çoğum şu halkarı kurumunu bilen işleşecek ana şu şeydi o mosa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedow ýygyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Azatlygyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen Devlet Habarkorlugy 11-nji fevralda başlanan mejlisde devlet durmuşynyň ören möhüm meselelerine garaljakdygyny Bu meselelerin yoğurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini haber verdi. Eysem yaşıl siyasatçılar Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışıyor. Bu soruyu Hudaýa verdi, oraya verdik.
Yoğlar, niyasın doğumluşu, niyasın doğumluşunda aidiyatla niyaz. Ay, bolye bizim aylıklarımız pes yönül. Yine biz bir topar yenilikler dörettik adamlara, yine bir topar adamı dört duruş deyip de. Ona mı yatırdılar da? Yoğlar, eğer de onları yatırıyan olsam, onda sen, en olmuşu şu karlılara,
көп чагымдарга, инвалидлерге, эми тарапларын бир сүрөт көмөгөт мына эми. Шолор ясаманы мүмкүнчүлүгү болор яны да. Ол аттар жок. Эгерде адамдар düşünseler da şu yağdaya şöyde olmasa sonra bir yol var deseler sonra ne edip şu yağdaydan bir çıkanga olur deyip de. Ama son esasında benim fikrimce çıkanga tapsa olur. Yurdun bandırsa olur yönü. Eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol var demesek olayın siyahatı misat olmaz mı?
Siz onunla şu mesele adamlarda yakın halkta deyip fikir ediyorsunuz da hükümette derli.
Ova. Vervotistan, hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet, hakiki hükümet Türkmenistan'da yok. O son için şimdi hemen düşünüklü oldu da, düşünüklü oldu. Son için, eğer de şunu düşünüp, şuna karşı bir yoluna tapıp, şundan bir çıkanla tapılmasa da Türkmenistan'da, o hiç vakti sahip olmaz.
Gep diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO duýtar ýasamak senetçiligini duýtarda saz çalmak we bagyşçylyk sunuwatyny adamlardyň Madde däl medeni gymmatlyklarynyň görnekli nuskalarynyň sanyny goşdy. Dutar türkmen halk aýdymlaryny aýtmak üçin esasy saz guraly bolup durýar. Bagyşlar dutar bilen halk aýdymy ýerine ýetirenlerini köpden çykjak saz guralyny hem ulanýarlar. Adamlaryň madde däl medeni mirasynyň sanyny has adal türkmenleriň halyçylyk senedi. Türkmenleriň arasyna giň meşhurlygy ýa bolan Göroglu şahadet sany aýdym aýtmagyň we tans etmegiň küçdepdi milli sunugat hem giýrizildi. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany türkmen medeniýetiniň we sunugatynyň UNESCO-nyň madde däl medeni miras sanyna girdilen ugurlaryna gönükdirilýär. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi harly gatnaşdy. Hudaýberdi dutar ýasamak senetçiligi dutarda saz çalmak we bagyşçylyk sunugaty bilişimi ýaly geçen ýylyň dekabrynda UNESCO-nyň sanyna goşuldy. Bu gepleşigimizde dutar we bagyşçylyk ýaly türkmen sunugatyna mahsus ugurlar barada söhbet edýäris. Bu söhbetdeşligi dutarda saz çalmakda we bagyşçylykda iň görnükli türkmen sunugaty işgärlerini sunugat wekillerini ýatlap gürrüňe başlaýaly.
Şu yerde mesele dutar varada gozgolon son baş planı dutar durun için dutar varada gurrun etsek kıcaktan yumurtu. Dutar varada bize gelip yetin mağlumatlarda in bir ezber görnüklü adam Cibbar Han Sehet hasav ediliye. Cibbar Han Sehet'e son kuyu Türkmenistan karıştırı olunun son Türkmenistan'ın halk bağışçısı diyilen hormatlı ad derli, onun öz yaşan dövrünü, hatta o yok olanın sonu onun kadri bilinmedi. Şununla birlikte Türkmenistan'ın radyosunun fondunda Cebbar Han Sehet'in çalın sazlarından bir neçe bölükler var. Yani ehli sazı değil. Ne şol Cebbar Han Sehet'in dutarı erkedişi katı ütköş kolptur. Onun dutar saylayışım ütköş kolptur. Kadri çenlem şol Cebbar dutar dip aydiyalar. Şol dövürde aşıvatta pürlü so dip bir usta var eken. Kol pürlü farı del. Onu pürlü usta diyalar. Şol in ezver dutar çeken. Cebbar Han Sehet pürlü sahanın elinden çıkan dutar çalyar eken. Cebbar Han Sehet dutarın uvazını saygırmakta gati üyüşlü gati bir ezver adım eken. Şonglen birlikte Mulla Ağa'nın dutar var. Mulla Ağa dutar çalınına anırsınına bir gürdü var, bir ses var. O ses kiyan bir mikrofonu düşüvüm dronok. Yöne anırdaki gümürdü eştiliye. Men Pürlü Ağa'nın çoğuluğu anını seyittim. Şol sır varı da sordum. Nem üçün Mulla Ağa'nın dutarını şol koşma çoğu var bardı. Eylik adımlarda yok dedim. Şunu anını seyit. O dutarın görünüşü ile bağlı dedi. Ayrıtıyla dutarın kapağı ile bağlı dedi. Tede yasalan dutarlarda şolur yani ütköş uvar yok. Yönü Türkmenistan karışsız olundan son dutarın dutar yasamak senedinin bağıtı işledi, yani bağıtı getirdi. Dutar ustaları köpürlü. Dutar satıva çıkıp başladı. Dutar bir halkın gündelik durmuşunu övürlü. Hem şumu bulun ünlü yukarılınlı.
Dutar haçın bu niye hili şerttirde oylanıp tapıldı? Meselem kabir rivayetlerde Dutar'ı dört haliflerden Ali'nin atbakır değilyen Bağbağa Mıratta adamı oylap tapıptır değilyen beylik çeşmelerde başka malumutlar var. Uman tarih fakt yoktur belki. Yani Dutar'ın dörüyüşü tarihi hayf de uluru kapat geliyor.
Bizde bir boy alim var. Şahım Gullayev diýerler, ol häzir Gazakstanda ýaşaýan professor Sunwat Uğurunyň Sunwaty öwrenýän ilimleriniň doktory, şonuň Milli miras diýen soňky işi bar, ilmi işi. Şol işde görkezilşini görä gaty ýerki döwürleriň taryhy salgy berilýär. Şoň bilen birlikde Şahym Gullayev professor Uspenskiýanyň sözünü esaslanya Uspenski Türkmen dutari Ellenizm medeniyetinden gelip çıkıptır diye. Yani Gresya'dan özbaş alıptır diye. Şol hakikata layık gelmek mümkün. Gresya'da arfa katı güçlü olup dur kadim zamanda. Arfa saz vurulu da bizim bilişimizde yali kirişli saz vurul. Yani barmak bilen kakılıp çalınyan kirişli saz vuralın hatarını giriyor. Belki bir şolun görünüşü olmak mümkün. Muman Ellenizm medeniyeti. Te bizim asırımızın başına çenli, hem bizim asırımızın başına ören güçlü olptur. Belki de şeyledir. Belki de bizim komşumuz Hindistan var. Hindistan'ın da medeniyet adamzatın ösüşü katı irki dövürden gaydıya olurdu. Tambura diyen saat kuralı var. Tambura. Şol bizim tamdıra diyen sözümüzü mengzeş ikinci denim ol kırışlı saat kuralı. Edil dutari alı. Yine Şolary ýaly meňzeşlikler bar, şoň bilen birlikde hut dutaryň özi, meselem täjiklerde de bar, täjikler hem onu dutar diýerler. Ol özüklerde de bar, özükler hem onu dutar diýer. Türkmenler hem dutar hem tamdyra diýer. Şoň bilen birlikde meniň pikirimçe, meniň okan çeşmelerime laýyklykda dutaryň gelip çykyşy ýa-da Gresiýa bilen baglanyşykly, Ellenizm medeniýeti bilen, ýa-da Hindi medeniýeti bilen baglanyşykly. Ýöne dört çaryarlar onun arasında da Ali'nin advokarı olan Gammar bilen bağlanışı bardır öydümok. Yönü elbette Arap medeniyetinde gitarı saz kuralı öngden bolptur. Yani olurda da tarlı saz kuralları bar. Yönü onu getiren Baba Gammar deysek ol halis ruvayet bolya. Ol ruvayeti mengdeş. Şun üçünüm, eger ılmı çeşmeleri salgalanmal olsak, onu Profesör Şahım Gullayev'ın meden miras diyen işine görközülüşünü hem şol hindi medeniyetine esaslanmal olya.
Dövruvab dünyada tədi aydım saz tiltimleri, saz uraları meşgurluk kazanya, estrad aydımlar dinlenya. Dutarda saz çalmak ve bağışçılık yali milli medeniyeti mahsus uğurları Türkmenlerin arasına gelecekti. Itip gitmek hop avanyam sizin pikirinizçe?
Elbette gurrunsuz avanya sebebi men bundan bir näçe ýyl öň Germaniýada ýaşaýan asly Sowet Soýuzynyň bolan bir alim bilen gurluşdym Sunwaty öwrenýän bilen şol bizim halklarymyzyň türki halklaryň aýratynam Türkmenlerin, Gazakların, şeyleken, Kırgızların medeniyeti bilen tanış eken, şunun sözünü göre, çarva halkların medeniyeti çalt ütgüye, hem çalt yok olup gidiyen. Şoňlen birlikde Türkmen halkynyň dutar saz guralyny, bıçak saz guralyny, beýleki saz sunugatyny öwrenýärler, çarwa halkynyň medeniýeti diýip garaýarlar. Çarwa halkynyň medeniýeti de beýle bir ösüp bilmeýär, kämilleşip bilmeýär. Şonuň üçin hem hakykatdan hem oňa ýetip gitmek howpunyň awanyan bolmagy gaty mümkin. İkinji bir tarapdan, biziň öňki Sowetler döwründe bir näçe kompozitorlarymyz wady gaty güýçli dünýä çykyp bilen kompozitorlarymyz wady. Meselem bu Muhadif Çar Nurymov, ýaly kompozitorlar wardy. Murhal Mammedow wardy. Şolar dutary dünya medeniyeti bilen şunki medeniyet bilen utgoşturmak meselesini bir näçe işler ettiler yönü ol iş az. Ayratyna kompozitor Gül Muhadovun Menim Vatanım diyen bir simfoniki poemasy bar. Ören ulu iş ol öz döwrüne döwlet bayrağına da münasip bolly. Şol sazyň arasyna ýagny Menim Vatanım diyen sazyň arasyna bir läleler gelýär. Läle, gyzlarym läle kakış uwady gelýär. İkinjiden hem dutar gelýär. Tapgyrlaýyn, tapgyrlaýyn dutaryň uwady gelýär. Şoň bilen birlikde Gül Muhadovyň soňky bir işi bar. Magtymuly arada poema ýazdy. Saz poemasyny. Şol Magtymuly aradaky poemasyna da dutaryň uwady bir näçe gelet gelýär. Ne şoň bilen birlikde Nurhal Mammedow'un yürütü fortepiano sazı ve dutarın uvazı diye. Ol Nurhal Mammedow'un diplom işi oldu. Şol piyanina sazına da dutarın uwady bar. Onu da Mullaganyň dutarynyň bir aňyrsy gurdap duran dutaryň uwady bar. Ine şolary ýaly kompozitorlar tarapyndan dutaryň uwady häzirki zaman sunuwatyna ýetirilmese, ýagny häzirki zaman görnüşine geçirilmese, hakykatdan hem ol gadymy sunuwatyň ýetirilmesi mümkin.
Dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň maddeden medeni miras sanuna girdilmek üçin 390 töwerek Türkmenistanly 2019-njy ýylyň mart-fevral aýlaryna UNESCO edarasyna razyçylyk berip haty beripdirler. Bu resmi namy BMG edarasynyň saýtyna çap edildi. Siz Türkmen sunuwatynyň öňüňden gelýän bir ugrunyň halkara sanawa girdilmegini Nähili garaýanyz.
UNESCO tarapyndan hatawy alınmagyny men gutlaýan bir gaty gowzat. Oňat başlangyç. Sebäbi dünýä jemgyýetçiliginde oňa bolan üns artýa. Ýöne onu bir uly üstünlük hökmünü dawarlandyrmagyň gereği ýokmy kadyan. Ol edil bir dünýädäki ýetip barýan medeniýeti UNESCO-nun hasaby almagy, UNESCO-nun gorumagy. Ol dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni şol ugra jemleýär. Ýöne onu bir aýratyn üstünlük hökmünü wasp etmek ýa-da bir onu götürgülemek beýle bir yerlikli dal hasap edýän. Men egerde deňeşdirme ýok mun aýtsam, meselem häzir rus saz guraly we balalaika diýerler. Şol balalaikanyň mümkinçiligi dutardan artyk däl. Öňe balalaika çalyp dünýä çykyp bilýän ustalar bar häzir. Balalaikanyň konsertleri bolýar. Meselem Fransiýa ýaly dünýäniň bir meden ojaklaryny rus sazandalary balalaika çalyp bütün halkın önüne çıkıp balalaykanın mümkünçülüğünü, şonun gücünü, şonun kuvvetini tomoşaçılara görkeziye. Edil şolar yani dutarçı yok bizde. Şon hale dutar çalıp bir dünyanı hayran kaldırayan adam yok. Şimdi ben iki tane misal yüzden ismiyle yaşıyordu. Oğul bilen Anna Seyit bu aradaydığımızda. Anna Seyit 90'cı yılların başlarında Japonya'da kurnolun dünya halklarının folklor aydınsar konsertine çıkış etti. O şol konsertin başlanışı Anna Seyit'in Burnaşak diyen sadı bilen, ne gören Burnaşak olsa gerek, hakiki adının burunlar aşık olmalı, önkü geçenler aşık diyen manıda geliyor. Şol sadı bilen başlanıyordu, katı umut çalıyordu Anna Seyit şol sadı. Biz şundan son Anna Seyit'ten tomoşaçılar var da sorduk, Japonyalı dinleyiciler, Japonya bir medeniyet taydan üsün millet, şolar senin şu çalyan saadına ne hili seyrettiler, onu ne hili kabul ettiler deyip. Sonra Anne Seyit, Japonların hakikatten İslamlık medeniyete, ulu sarpı oyanlığını, hormatlılığını, İslamlık medeniyeti de bir özara gurulun etmeyen, pışırda manya beylek etmeyen, dinlet bileyenliğini, bir medeniyet bilen şunu kabul ediyenliğini gurulun verdi. Onun artık bir tesiri men görmedim deydi. İkinci bir şayat olun radım. Men Parijde Dünya Dilleri İnstitutu'nu Martin Mulyu'nun yübileyine bağışlanan bir konserte katmaştım. Şol yerde de Türkmenistan'dan gelen 3 yaş yigit çıkış ettiler. Olur dutar çaldılar. Bıcağım vardı şol yerde aydımım aittiler. Ulu zal dünya halklarının dillerini öğrenen studentler, dünya halklarının dillerini öğrenen muallimler, profesörler otur, dürlü halklardan bolan tomoşaçılar var. Ne şolorun arasında bir 3-4 tane Türkmenim otur. Elbette Türkmenim sayının ona yeten yok, ol köp adamların arasında. Şol konsert utorundan son, men köpçülüğün şunu olan reaksiyasını bilmek istedim. Ne hili gariyalar olur Türkmen aydınlarına. Sağda ne hili gariyalar, dutarı ne hili gariyalar. Şol köplüğün esası gıdıklanan zadı bizim bağışlarımızın eginliyaki kırmızı doğan bilen kellesine başına geyen silkne tilke oldu. Dutar bolmadı. Yani benim açacak olayanım dutarı yine şeyle yollar bilen dünya çıkarmak gerek. Dünyanı dutar bilen hayran kaldırmak gerek. Yine dine şol yagdaydı dutar öz hakiki avreyine iyi olup biler. Yönü Türkmenistan'a kıyadırki edilişi alı. Ama UNESCO'da hatavalını şeyle bizim büyük üstünlüğümüz deyip yurdun öz içinde aydının ol yeterlik değil. şol saz guralının dünya çıkma gerek. Eger de şeyle sazın ne olsa ol dünya çıkıp biler. Sebebi dünyada her hili sazınlılar var. Olur bütün dünyanın aylanıp üyesini otuyla tomoşutçu da tapya, şunu dinleyeceğim tapya, şunu dinleyeceği getirmeyi de başarıya. Men Türkmen dutarınanım, Türkmen dutarını çalyanlardanım. Kut ine şolur yali yemişe karışıyan.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.